Hasiera emango diogu orla gure gaurko solasaldiari, sarreran aipatu dugun bezala, gaurkoan gure bi solaskide ezagun dauzkagu telefonaren bestaldean, alde batetik Ruben Sánchez daukagu, egunon Ruben.
Egunon.
Egunon, eta beste telefonon Iratxe Álvarez daukagu, egunon zuri ere.
Egunon.
Egunon, egunon biei, aurrekoan Rubenek plantoia eman zigun eta Iratxe da biek egon ginen mano a mano tertuliari aurre egiten, eta gaurkoan Ruben zurekin hasi beharko dugu, pixkatxo bat etxeko lanak eginda eskatuko dizkizugu, gaurkoan harreman ereduez hitz egin nahi dugu, orokorrean monogamia, ezkontza, zaintza, harreman askeak gai oso potoloa da, saiatuko gara pixkatxo bat horretan sartzen, baina hasi ere hasi nahi genuen, aztertuz edo, orain arteko harreman ereduak edo harreman eredu hegemonikoak, agian kaltegarri edo ikusten ditugunak batzuetan, zertan oinarritzen diren edo Ruben zuri galdetu nahi nizun, nundik ikusten dituzun harreman eredu hegemoniko estereotipatu horren alde txarrak, alde onak ere, bai, bota behar baldin badizkiozu. Ruben, aurrera.
A ber, hemen tratu bat egin da genukan, eh? Nik iratzeri jarraitu behar niola. Eta nik gero grazietaren batezan horako zerbait ez naiz ni asko ausartzen, baina bueno, pues ez dakit, niri oso gai potoloa egiten zait eta irristagarria, eta ez naiz sentitzen nor hola hemen pontifikatzen azteko naiz tertulia kideen lana hori izan, baina bueno, zeu ze txikia esango dut eta gero iratzeri emango jautitza.
Osan.
Ba, alde honak izan daitezke baldin eta harreman osasuntsua izan ez gero, ba, bueno, harreman bat asko zaintzeari ematen zaion, garrantzia edo, ez? Ba, bi pertsonek elkar maite eta maitasun hori landu eta zaindu eta mimatu eta, bueno, ala balitz dana, pues hori izango luke alde ona, ez? Eta alde txarra, ba, esan dezagun, ba, bueno, nik uste dut orain arte gehienetan horrek luzaroan ez duela funtzionatu izan, nik esango nuke gehienetan, ez gure gure gurasoen belaunaldian eta gure belaunaldian, ez? Eta orduan funtzionatu ez, baina ezarritako eredu bat denez, eta jaso dugun ohituraz eta bar, ba, gehienetan irauten du forman, baina ez beharko lukeen mami horrekin. Kito.
Oso ondo, Ruben lehenengo sarrera, Iratxe badaukazu zerbait gehitzeko.
Ez, gure Ruben erromantiko bat dela, besterik ez. Bai, ez, hasierako parte horretan, iruditu zait. Nik uste, kaltegarriena erlazio kontuetan eta orokorren ez bakarrik maitasun harreman hoietan, ez, bueno, gero ere definitu beharko genuke zer den maitasuna edo zer den bakoitzaren zat erlazio, maitasun erlazio bat izatea, edo nola kudeatzen den. Nik uste kanpotik edo ezarritako eredu horiek mantentzea, gainera mantentzen direla, ez bakarrik erlazioa irauten duen bitartean, baizik eta gero haustura edo erlazioak apurtzen direnean, ez? Eta batez ere nik uste dut bai erlazioetan eta bai gure bizitza orokorrean daukagolako hor eredu kapitalista oso sartuta, eta bizitzen ditugula bai erlazioak eta bai erlazioak bukatzen direnean galtzaile eta irabazleen arteko lehia horretan, ez? Eta nik uste dut hori oso zaila dela kudeatzeko gure egunerokotasunean eta baita ere ikatzi dugun guztia edo sartuta dugun guzti horrekin apurtzea ere, naiz eta teorian danok teoria oso ongi jakin, horrekin apurtzea oso zaila izaten da, ez? Bezikazte prozesu hori aurrera eramatea oso zaila da, eta gehienetan eta gehienok batzutan erosotasunagatik edo bueno, pues ez dakit, inertziatik errepikatzen ditugu eredu berberak eta jarraitzen dugu betidanik ikasitako hori egiten.
Eta orain iratxe, aipatzen zenuen honekin, azken hamarkadetan esango dut zabaltzen ari den harreman irekiak, harreman askeak, beste mota bateko harremanek, uste duzu erantzuna ematen diotela aipatzen zenuen kezka horri?
Ba, nik uste dut harreman, bueno, zakit, dut olako ikerketarik egin ez, baina ikusten duanagatik iruditzen zait oso zaiak direla aurrera eramaten, justo orain aipatu dudan horrengatik, ez? Azkenean, egin behar duzun prozesua desikasketa horretan oso zaila delako eta batzutan ez, betiko roletan eta erortzen dugu, erortzen gara behinta berriz, ez? Orduan, horiek aurrera eramatea zaila da eta ez horren beste baita ere, gizartearen prezioagatik ez duelako ulertzen, ez duelako konpartitzen harreman eredu horiek, baizik eta norberak bere barruan egin behar duen, ez, ikasketa edo desikasketa horrengatik, ez? Baina bueno, ez dakit, gainera, nik erlazioetan oso zaila egiten zait esatea ados zauden edo ez gauza batekin ez dut izte, bakoitzak egingo du nahi duen, ez dakit, ez dut uste ez duen, ez, inorka itasuna duenik esateko hau baliogarria da edo ez, azkenean da zure gauza bat, eta zuri balio baldin bazaizu, berdin dio, ez baizu kalterik egiten.
Ruben, ba, zerbait esateko?
Pues, a ver, gaia zauze irakurri ez, da, ez igoroleak argian duela denbora bat egin zuen, bueno, hainbat lagunekin harreman ireki eta murgilduta zeudenak, eta arrogatzen naiz, ale batean sartu zituela nolabait ba, gauza positiboak eta bar, eta urrengo alean ba, minak eta bar, ez? Eta bueno, azki interesgarria iruditu ditzaian, zer bestera teoriak oso politiak dira, baina ba, iratxek esan duen bezala, ba, gero oso errez, erori algara, bueno, ustez irekia eta guai dan kontu batean, baina igual zaintza hainbeste begiratzen ez dana, minak osatzearena hainbeste begiratzen ez dana, eta barez. Eta bueno, ni bai, a ber, ni ez nago ados jaso dugun eredu horrekin, ez, iratxe oso ondo deskribatu duena, ez, eta orduan, desadostasun hortatik, ba, osea, ba, haupa, pues, Kristo guztia saiatzen ari dana, ba, bestelako harremanak egiten, ez? Beti ere oinarri duta hori, ba, ez? Baren, galtzaile irabazle aipatu du iratxek, jaso dugun, bueno, harreman eredu horrekin, baina oso errez, zabaltzen da, galtzaile irabazle eredu hori bera, pues, bestelako harreman ustez irekiak eta barroietara ez, baina hori esan da, bai uste dut, saiatu barra da, baina bestera batera.
Eta ben, Rubenek esaten zuenarekin lotuta iratxelenago ere aipatu duzu harremantzeko modu kapitalista eta horre ere etorri ez, eta askotan iruditzen zaielako edo kritikak ere iristen direlako harreman askeen atzean, ez beti noski eta alde honak ere izango dituzte, baina bai izkutatzen dela batzuetan, ez dakit kapitalista esan edo ia giza konsumoko ikuspegi bat, beste individualismo batetik abiatua edo batzuetan, eta ez dakit hor nola txertatzen den, desikasi behar den guzti hori, zaintza nola txertatu harreman horietan, eta jeloskortasunekin, eta ateratzen zaizkigun desikasi gabeko gauza horiekin zer egin, ez da?
Ba, hori jakin nahi nukenik. horregatik ezaten nuen lehen, ez? Oso zaila dela batzutan haine errotutak ditugun bizipen eta sentimenduekin lehia egitea, eta egia da batzutan ustezko harreman ireki horiek baina nire ere zaitkei gustatzen bokua hor jartzea, ze harreman konbentzionaletan ere hori behinta berriz gertatzen da eta errepikatzen da eta ez dugu horren beste kritikatzen, ez? Eta orduan derrepente badirudi horrez beste eredu bat dagoenez, esan behar dugu hori txarra dela horrengatik eta ez dugu ikusten gure, ez? Edo hor dauden beste erlazio normalizatu horietan gauza bera gertatzen dela, ez? Nik uste dut hori lehen ezan duana, ez azkenean prozesu bat da, eta ikasi behar duzula dakizun guztia desikasten, eta saiakera horretan gerta daiteke, eta askotan gertatzen da, azkenean ez, behinta berriz erortzen zarela gauza berdinetan, ez? Oso saia delako horrekin apurtzea, ez? Eta depende ze, harreman ireki bat edo ulertzen baldin baduzu bakarrik zure onerako eta eredu kapitalista horretatik abiatuta, ba, hori ja asmatuta zegoen, ez genuen horren beste bueltarik eman behar, ez? Hainbeste emakume izatea gizonen kasuan adibidez hori ja existitzen da. Ez diogu, baina hori ez da harreman ireki bat, ez? Hori beste gauza bat da. Orduan, eta gitorri hori ere, uste dut ez dela horren erreza. Ez delako ere horren erreza harreman sanoak eukitzea. Ez naiz eta harreman arautuak izan eta hegemonikoak. Horiek ere ez dira berez eta gehienetan ez dira bat ere sanoak. Orduan, hori zaila baldin bada, ba, pentsa ezagun, ez, zer den gainera horrekin apurtzen zaiatzea eta beste eredu mota bat eraikitzea inguruan gainera adibiderik izan gabe, ez? Hori ere askotan errepikatzen dugu edo gehienetan errepikatzen dugu gure inguruan ikusten duguna, ez? Eta adibide hori izan gabe zerotik edo, ez, eraikitzea halako erlazio bat, nik uste dute oso zaila dela.
Bai, ez, eta azkenean harreman irekia izan edo harreman konbentzionala edo monogamoa demagun izan ez da aldatzen sakoneko konturi, edo badago zerrikasia horretan ere, eta fideltasunaz hitz egiten, ez da gitorrere hitz egin beharko dugu jabetza sentsazioa, elkarrekiko jabetza sentsazioa nola izaten den askotan, eta Ruben hor galdetu nahi nizun, fideltasuna bera ulertzen dut kondizio gizartearen kondizio historiko bezala, ez dakit mekanismo, segurtasun mekanismo bat harreman nagusi hori edo harreman monogamo printzipal hori babesteko, ez dakit ulertzen duzun edo ados zauden horrek bazeukala bere funtzio historikoa nolabait esateagatik.
Nolako funtzio historikoa?
Berez, ba, bere harremanak arriskuan ez sentitzearen hori, edo aseguratutako ezula, ez dagozula kezkatzen ibili behar beste norbait sartuko denik zure harreman horretan.
Aha. Bueno, nik uste dut fideltasuna azkenean dala, itun bat, ez? Nola baita esateko, nola nik ez dudan nahi zu beste inorekin ikusi, o, ba, ba, ni emez beste inorekin ibiliko. Osea, da, itun bat egiten dana, baina iru aukera bat, ez? Bat da, osea, fideltasuna, baldin bada monogamia izan mazor izateke, beste inorekiko erakarpenik sentitzen ez duzulako, ez? Zite, zurekin asti zait, ez? Esaten diren esaldi horietako bat. Bueno, hori ez izateko nioazten dut nire kuadriako batek ikasi zuela opusen, eta bere irakasleetako batek, gizona, bea, neska bat joaten bazitzaion zehose galdetzera urbitzen zanean betaurrekoak kentzen zituela. Ba, nola baitera karpenik ero ez sentitzeko, eta esate duzu, guaj, egunen batean ez baitu kentzen azeuran durra begian dio jende. Hala, zuk normalean eukiko duzu erakarpenik beste pertsonekiko, ez? Gero, zure ateak noraino izten dituzun, ba, hain zuzen ere, egoera arriskutsuetan ez jartzeko, hori dana aski ridikuloa da. Osea, bakarrik egiten duzu, ez duzulako beste pertsona imaginatu ere egin nahi, beste maitasun batzuk bizitzen, ez? Eta, nik uste dut hori aski adierazgarria dala, jakina dala jabetza sentimentu bat. Zeloak dira, zerbait oso kulturala dena, oso, sartu digutena mila pelikula, mila historio, mila bizipenen bidez, eta orduan zelo horiek eragiten dutela fideltasuna, zenean, ez? Fideltasuna hola gure. ulertuta.
Bai, ze, aipatu duzun lehenengo adibide horretan ez dut beste inor behar, ez enau beste inork erakartzen aski daukadalako zugatik, hor fideltasun kompromisorik ere ez da behar, ez dago elako, ez da elako arrisku hori ere existitzen, ez? Kontua sartuko litzateke edo fideltasun akordio horiek behar dira, beste norbaitek erakartzen zaituenean ez dezazun ekin bide horretan mantenduz, eta hori zuk aipatzen zenuen bezala, ez? Ez duzula, aipatzen zenuen ikusten duzula, bestea ez duzulako nahi ikusi beste inorekin, zuk onartzen duzula zure burua mugatzea, Iratxe, ez dakit hori ere ikusten duzun gizartean gertatzen dela bestea ez ikusi nahi izatea beste inorekin, eta ber, nondik uste duzun datorrela sentimendu hori?
Homen, nondik datorren ikusten dut guztiok argi daukagula, ez? Azkenean erlazio horiek eskontzaren bidez banatu ezinak izatea eta jabetzaren ideia hori sostengatzen du, era bate patriarkatua batetik eta bestetik sistema osoa, ez? Eta hor da bere fundamentua, lare, egin ditu Rubenek aipatutakoa betaurreko nahi, jo, ez ez suerte, ez? Erakartzen fizikoa bakarrik sentitzen duten pertsonek, oza, benetan, ez dakit, fizikoa ez da gauza bakarra, ez? Eta gero horretan ere definitu beharko genuke fideltasuna zer den, ez? Fideltasuna ulertzen dugu eta gehienok ulertzen dugu beste pertsona batekin harreman fisikoak ez izatea, baina hori benetan da fideltasuna mantentzea edo bikote bat, erlazio batean, ez da bakarrik soilik bikote batean, ez? Erlazio batean fideltasunari buruz ez egiten dugunean horri buruz ari gara hitz egiten, edo beste elementu batzuk daude horrez, bakoitzak ere definitu beharko luke bere bikotean edo bere erlazetan zer den fideltasun hori mantentzea, ez? Eta nik uste dut hori badela normalean izaten ez den solazaldia, zetan okulertzen dugu horrela araututa dugulako fideltasuna hori dela, ez? Beste pertsona batekin harreman fisikorik izatea eta aurrez usten dugu, eta ez dugu beste gauzei buruz hitz egiten, ez? Edo ze gauzei ematen diegu garrantzia gure erlazioetan, eta badirudi gainera hori badela bakoitzaren erlazioan erabaki behar duen zerbait, baina berez hori instituzionalizatuta dago ere, ez? Beste aurrekoan ez egiten genuenan eskontzei buruz eta hori nik ezaten nizun eskontzei jendeak sinatzen duela kontratu hori, baina eske kontratu horretan jartzen du elkarrekin bizi behar zaetela eta fideltasuna mantendu behar duzu. Esan dut, estatuak arautzen dizu zelan izan behar den zure erlazioa, baina ez hori bakarrik gauza garrantzia ematen ez diegun gauzetan ere hor oso argi agertzen da, ez? Zeme alabak izaten dituzunean eskonduta baldin bat zaude erregistrora zuten zaenean ez duzu esan behar edo aitortu behar zeme alaba horren aita norren. Ja suposatzen da aita izango dela zure senarra, ez? Kasuntan, baina eskonduta baldin bat zaude bai esan behar duela maxein den aita, ez? Badirudi badela gauza pribatua, baina ez da pribatua. Publikoa da eta gainera hor sistemak erregulatzen du nola izan behar diren gure erlazioak.
Bai, ez eta ari arrazoia emango nizuke hori nahiko instituzionalizatua bezala dagoela, agian horrek ere zailtzen digu hortik kanpoko beste ereduren bat ikustea, baina orain aipatu duzuna interesgarria egintzait fideltasun hori konsideratzen dugula, uste dute egia dela, soilik harreman fisikoak, harreman sexualak izatearekin beste pertsona batekin, ez? Eta Ruben, zuk lehenago aipatutako logika hortara bueltatuz, ez duzula ikusi nahi pertsona bat, osea zure bikoteak kasu honetan beste pertsona batekin, ez duzu ikusi nahi, baina sakonago ere joango nintzateke, ez duzu nahi beste inor gustatu zaion, bueno, gustatzea beste zure bikoteari, ez? Eta hortan, naiz eta ez duen gero efektiboki egiten harreman sexual bat edo beste pertsona batekin, beste pertsona bat gustatzearekin agian batzutan kaltea ere egina dago.
Bai, eta aipatzen ari garen guzti hau hola bada, eta hola da, aregia Neri bat batek inoiz hoben esan David, ba niri, eske beste inor etzai gustatzen edo etzai, eta ez bakarri fizikoki kasi, ia ematen dute aditzera, ba, baina nik esango nuke, hori ala bada, neurri batean, dala, bueno, oza, ez dut ukatzen, baten batek esaten badu hola, ba, bueno, igual ala izango da, baina nire ustez, ateak nahiko itxiak izango ditu, munduan, bueno, nahi beste pertsona dago, ez? Eta, igual zuk ez duzu gehiago sakondu nahi beste pertsona batekin intelektualki umorean edo gauza pila batean, ez? Eta lehen, bueno, ba, iratxek zirriborratu duen horretan, ba, ez da jakina bakarri fisikoa, igual batzuentzat ala da, baina gehienetan, ez? Gehienetan zuk ezagutze dituzu pertsonak eta guztaren zaizkizu eta harremanak egite dituzu eta laguntasuna eta, eta hortik behar bada gero beste zerbait, ez? Baina nola ukatu zuri hori gertatzen zaizula eta zuri bezala zure bikotekideari edo zure harreman bati edo dena delakoari, ez? Orduan, onena litzateke ikustea nola kudeatzen ditugun sentimentu hori guztiak, baina sentimentu horiek eten nola baita esan o moztu o mutilatu o existituko ez balira jokatu, horrek ez du zentzurik.
Eta hor, nola egin aurre horri ez, aipatzen zenuen, izan umorezko bat, umorea garatzea edo intelektualki beste pertsona bati ere lotua egitea, kostatzen zaigu asko iratxe, kasunetan gure bikotea, konpartitzea, zentzu horretan?
Nik uste dut, gehiago kostatzen zaigula, konpartitzea, eta ze horrek badago, nik uste dut oso presio handia ere jasotzen dugula, gizartearengan, ez? Uste dut askotan, eta bo, askotan ez egiten dute lagunekin honi buruz. Ez? Egoten denean alako haustura bat, edo, bueno, ez, pues, bikoteak beste batekin juten dela, eta azkenean, zure barrura begiratzen baldin badu, eta hor, gauza bat da, beste pertsona bat gustatzea, edo beste batekin egotea, eta beste gauza bat ezberdina, horretik esaten nuen ere fideltasuna zer den argitu beharko genukera, bi pertsonekin aldi berean erlazio bat izatea, ez? Erlazioak izatea eta pertsonaskoekin egotea ez da gauza bera, zeintzat niretzako. Eta horrere, niretzako, paper oso garrantzitua jokatzen du gizartea, ez? Askotan, zuk hori onartu ezakezu edo onartzea ez dituz ere itzegokia denik, baina, bueno, agian ez aizu inporta momentu batean edo horrez zure erlazioa da eta zukudeatzen dituzu gauza guzti horiek, baina batzutan hori publikoa denean, ez, horrea eta horre ere zartzen da ere galtzaiaren irudi hori, ez, badi, beti dirudi pues hori, ez, galtzen duzula zuk bestea juten denean beste pertsona batekin, eta horreren ikustu eragin handia ere izaten duela. Nik uste dut hori bai dela pribatuan landu beharreko gaia, eta baina egia da hor kanpotik ere presio handia egiten dela, eh?
Ez, hor ere azkenean desikasi behar duguna, ez lehenago esaten zenuen azuk ere iratxe oraindik ere asko dago desikasteko, eta hor imaginatzen dut trantsizio prozesua denik ere horrelako bizipenetan sortatu zaiana izan da trantsizio prozesu bezala ulertu behar ez gustatuko litzaiguke horrelako beste errespetu eta bestearekiko askatasunarekiko errespetu bat izate eta onartzea eta zilegitzat hartzea bestearen izan sentimendua beste pertsona batekiko edo harreman sexualak izatea zilegitzat hartu beharko genuke eta hori ere errespetatu, baina horretara bidean zenbat min eta zenbat gauza dauden desikasteko, eta azkenen ez dakit Ruben ikusten duzun hor oreka bilatu behar dela trantsizio prozesu horretan, ba, bestearen askatasunarekiko errespetua eta bestearen eta norberaren zaintzaren artean. Ez dakit ondo azaldu nahi zen.
Zerbait kontatzen nahi guzu?
Ez, zue kontatzen nahiko nuke.
Ba, barkatu, ez que ezagutzen gara, eta... A ber, bai, uste dut oso pertsonek balima daukagu zerbait oso gurea da egozentrismoa, osea, aurrena dena azten da ni batetik, ez? Eta hor, ba, umetatik eta zartzaro darte, gero zorionez gero pertsonak ere badu bere bidea egitea eta bere maitasun eta minetatik ikastea eta desikastea, ez? Eta zentzu horretan, ba, niri iruditzen zait oso importantea dala empatia eta bestearen larruan jartzea eta gero zuk dituzun sentimentuak ere, ba, osea, batzutan, osea, denak gara berdin gizaki, hau da, zuk ez ukatu besteari o jarri bestearen larruan eta zu batzutan sentitzen dituzun gauzak eta, osea, izan horrekiko egiatia, ez? Osea, zure burua hartu modu zabalean, zu nolakoa zaren, eta orduan ez epaitu bestea hain, ez dakit, jarri, alegia, aterat pixka bat zure ni handi horretatik, ez, osaiatu, eta jakina minak daudela, baina, ba, izu, ez dakit, osea,
kasu honetan, Ruben, barkatu, kasu honetan, adibide hori jartzen aritzera, jeloskortasuna edo jelos zeluen mina sentitzen ari den pertsonak egin beharreko hausnarketa?
No, berkatu.
Osea, norberaren egozentrismoa alde batera utzi da bestea respetatzea da, agian zu jeloskort zaudenean ulertu beharko zenukela bestearen papera?
Bueno, ditzako, bai. Osea, jeloskortasuna, osea, zeloak hor da, bai, nik uste dut ez dagoela neurri handiago txikiago batean nik uste dut gehienek sentitu dugun zerbait dela. Eta, bai, baina ez daki, ba. Iratxez egizu.
Rubenek, paso, iratxez, ikusten duzu horroreka bat bestearen zaintza eta bestearen askatasunaren errespetuen artean.
Nik uste dut horreka hori bilatu behar dela, eh? Baina jeloskortasunari buruz eta horren inguruan, nik uste dut egia da Rubenek esaten duena, ez, ulertu behar duzula bestearen jokabia edo besteak zentzen duena, baina jendeari asko kostatzen zaio onartzea jelosko sentitzen dela. Eta hori niretzako bai dela lehenengo pauzua, ez nahi, zuk onartzea, zure buruari onartzea, sentimendu hori duzula, sentimendu hori ez dela ona, eta gainera zure inseguritateen gatik dela, hor da hori lehenengo pauzua, ez? Besteari zure, azkenean sentimendu horiek izaten ditugunean egiten duguna da, bestea errudun bihurtu eta gure inseguritate guzti horiek bestearen gan proiektatu, ez? Ba, nik uste dut hor lehenengo gauzu dela, zure buruari onartzea, eta hori da, orokorrean nik uste erlazuetan egiten ez duguna, eta da, norberak ez, barrura behiratzea, eta ikustea zari duen zentzitzen, bo, askotan, igual zure inguruan hau zure taldean erlazio mota horiek zirelako ulertzen, edo bestetan, pues ez dakit, ongi ikusita ez dauelako, oza, hori netzako da, lehenengo pauzua eta hortik ja ez dakit nola esan egia zure buruari egia aitortuz asko zerrezagoa da harreman sanoagoak eraikitzea eta zaintzen kontua gauza bera nik zaintzekin daukadan bueno eta egite, arazoa da, normalean bikotea zaintzearen papera beti emakumei tokatzen zaigula, ez? Bere zaintzen zaigula, kugotu pasatzen da, eta maitasunaren ideia horrekin gainera zaintzaren kontuarekin, ez? Nik uste asko kaltetu gaituztela emakumeak, ez? Badirudi bakarrik zaintzeko gaudela eta gure ardura dela, ez bakarrik besteei fizikoki zaintzea, baizik eta erlazioa zaintzea ere.
Bai, eta hor, no, zen bat eraino den harremana zaintzea osaitu naiz adibidat jartzen, ez dut ezer kontatu nahi Ruben, baina xaxatu nahi zaituztet, eta hor, adibidez, demagun, ba, nere bikotea beste pertsona batekin egon dela, eta hor, aipatzen genuen ez, agian nik sentitzen duen lehenengo min hori konsideratu beharko nuke, ba, nere inseguridaden zea bat, edo, bueno, beak eskubidea zeukela hori egiteko, eta neri molestatzen baditere, ba, agian nik landu beharreko zerbait izan daitekeela, baina horre ere badago puntu bat, ez, agian ez dakit ez da jasotako minaren araberako, baina puntu bat egon daiteke, ostia, ba, hau bai da nik landu beharreko zeo zer, eta nik ba, tragatu beharreko mina, edo nik egin beharreko lanketa bat bai segurtasun aldetik, edo menpekotasun aldetik, eta egongo da puntu bat pasa daitekeena, eta esan, ostia, ba hori igual, beste pertsonak konsideratu hartzuen nere zaintza, eta hori ez zuen egin behar, edo hau ja ez da inbeste nik tragatu beharrekoa, hor ez da gito horeka, noski kasuan kasu izango da, ez da gita dozta den Ruben.
Bai, eta bai, jakina, hor, bago norberaren lanketa, eta gero, bueno, moduak eta moduak daude, baina iratxek esan duenari ez diogu erreparatu orain arteko sola zaldian, baina hitz egiten ari garenean, bikote, harreman, monogamo, bueno, tradizioz jaso duguna eta bar, ba, hori izan da gizon eta emakumea, eta bakutza bere rolekin, eta nahiz eta gero bueno, saiatu bestela eraikitzen, eta bestelako orientazio, genero, eta bar, eredua jaso duguna hori izan da. Eta hori jakina emakumeari esleitzen zaiola bat, eta gizonari beste bat. Eta besteak beste harreman gehienak izan dira, eta dira, toksikoak orokorrean ba, horregatik. Neurri handi batean horregatik, nori tokatzen zaion zaintza hori, eta nori tokatzen zaion bueno, ba, kaleko askatasun handiagoa nola baita esateko, edo ez dakit, ez, eta bueno, nik uste dut hori ere, eta askotan gero abiez, ba, umeak etortzen direnean, eta bar, lehenago ere bai, lehenago hazia ere inda dago, baina batez ere umeak etorri edo beste pertsona batzu zaindu edo bikotea bera, ez? Zaindu gehiago edo gutxiago gaizotasun bat edo bolada ilunago bat datorrenean eta bat, ba horre, bueno, horre oso agerian geratzen dira rol horiek, ez? Eta gero hori horre ukita bestelako guztia oso zarea da.
Iratxe, eskerrak guzti honen aurren ezkontza daukagula eta aseguratzen dugu bizi osorako bikote zoriontsua izango gerala, ez da? Sartu nahi eta, ze, iru minutu dauzkegu saioa bukatzeko eta nahi nizun entzun badakit iritzi osatuago bat edo daukazula.
Ai, ze susto, pentsatzen nuen arraitu bat zen. Bai, eskerrak ezkontzak ditugula. Baina, bueno, orain COVID-arekin jeitzi dira pio bat. Hori ere, nik uste dut, pentsatu beharko genukela horren inguruan, ez? Zerraizik eskontzen den jendea eta zertarako, ze gau, berez, saldu digute orain eskontzak askoz libre eta azkeagoak direla, maitasunagatik egiten ditugulako, eta ez lehen bezala arrazoi ekonomikoak zeudela hor bitartean, ez? Eta derrepente alako pandemia batean, jendeak ez da eskotzen, horren beste agian ez dira maiteko. Pentsatu dut nik, baina ez dakit, bueno, nik bat izu ez naizela eskontzen aldekoa, batez ere ez dualako oso ongi kontratu hori ulertzen eta zertarako den, bai ulertu dezaket, errituala bezala, kasi hor lagunekin ospatzea eta gauza horiek, baina bueno, egitorre ere badaude disfunzionaltasun pio bat alako eskontzetan, ez, familia guztia etortzen dela, normalean haiekin hitz egiten ez duzun familia ere etortzen da, eta ez dut oso ongi ulertzen ez ritual bezala, ez da kontratu gisa.
Bueno, ba, iritzi honekin askatuko zaituzte ja, oso ondo aguantatu dezute, dakitagian deseroz izan zilegela gaia bere puntu batzuetan, baina eskerrik asko hemen utziko dugu tertulia, lau aste barru berriro hitz egingo dugu zuekin, beraz, Iratxe Alvarez, Ruben Sánchez, ez dakit zerbait gehiago nahi duzuen gehitu, bestela hemen txe utziko dugu, Ruben.
Ni gustoa geratu nahi.
Hemen txe, ez? Asi eran utzi izan bagenu ere, ondo. Bale, bale.
Ez. Gustatzen zait pila bat, honetan zitze egitea, baina normalean taberna batean edo kafe batekin edo la.
Bale.
Baina, bueno, iratzeri esker eraman dugu nola edo da.
Bueno, eskerrik asko biei eta mendik lau bat astera hitz egingo dugu berriro ere. Eskerrik asko eta urrengo arte.
Zuei, agur.
Agur.
Bai, adio.